А.
АБВГДГЕШЗДГЕШЗДГЕШ.
А.
Азбука.
П.
ОПРСТАКЕУП.
П.
Знам. Приказни за буквите.
Приказни
за буквите.
Дз. Што може да биде дз? А, се сетив. Дз. Може да биде дзвонец, обесен на вратот на некоја крава, што ја викаат звезда и што дава многу млеко. Дз. Може да биде и дзида, што дзида долги кинески дзидови. Приказната за дзвонко дзидарот од Смилево, што ја сакал звезда од љубојно, ми ја кажа еден звездан од Звегор. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата дз, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заваши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за еден звонко, познат дзидар од Смилево. Е, тој звонко дзидал и помали и поголеми куки. Неговата во Смилево била една од најголемите. Дзидал, каде што ќе го викнале? Ама никако, најмногу куки направил во Љубојно. Љубојчани биле печалбари, правеле големи куки, затоа сакал да дзида во ова убаво село во Преспа. Но имало време и кога не дзидал. Кога шетал и кога дзиркал по дворовите да види нешто убаво интересно. Особено сакал дворови со многу цвекиња, со цветови код звончиња. А во саботите одел и до близката планина, се качувал на најстарата бука и го гледал небото. Го слемнувало на буката. Кога ќе паднел првиот мрак и кога како свилена завеса ќе ја покрил планината, тогаш дзидарот звонко почнувал да ги брои звездите. Во тоа време се верувало дека ако некој успее да ги изброи сите звезди, ќе сретне убава мома со звезда на чело, со сини очи и со прекрасен звонлив глас. Бројал звонко звезди, бројал со денови, со недели, со месеци и никако да ги изброи сите. Ма, приказните, неки ги викаат приказни, ако во нив не се случуваат чудни и необични нешта. Да, да, многу чудни нешта. Еден убав пролетен ден, ден кога мирисот на цвекињата се чувствувал оддалеку, кога песната на славечињата е најгласна, летот на ластовичката најлесен, во еден таков ден, над звонко од зидарот од Смилево, горе кај старата бука. Е, драги мои, колку што почнал да се качува по стеблото на буката, колку што погледнал нагоре кон гранките, кога таму најгоре, звезда.
Колку звезди на него, толку среќа за тебе, дзидару.
Му подвикнала звездата на звонко од Смилево.
Леле, мори мајко, ами сега?
Што сега? Звонко подзинал.
Звезда начело очи како небо, звонлив глас. Таа е! Таа е!
Рекол како за себе. Звонко и продолжил да се качува по гранките на буката.
Погледнал уште еднаш кон врвот, кога таму?
Ништо!
Звездата ја снемало. Погледнал кон небото,
кога таму? Една звезда трепери и светка.
Треперела и светкала, толку необично, та дзидарот звонко се исплашил и брзо-брзо се вратил в село, во Љубојно.
Ама, тука не завршува приказната. Другиот ден, на селската чешма сред село, со две стомни во рацете, звонко ја видел звезда. Од убава по убава. Mi treba zidar,
mu rekla momata na zvonko.
Ako ti treba, tuka sum,
i vratil zvonko na zvezda. Zidar od zvonko od Smilevo ja napravil najubavata kuća vo ljubojno, sred selo do Češmata. Ako odite vo ljubojno, sigurno ke ja prepoznajete куќата што е изградил Дзвонко за убавата Звезда. И не само тоа, туку љубојнчани надолго и нашироко ќе ви раскажуваат за убавата Звезда. Велат, навечер му пеела песни на дзидарот, а рано наутро, пред изгреј сонце, некаде заминувала. Каде и како никој не знаел. Вела Звезда била и мома, и Звезда. Ако ве однесе патот во Љубојно, и ако ја најдете старата бука во блиската планина, седнете под незината сенка и наслушнувајте. Ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. Но сигурно ќе ги чуете песните што му ги пеела Звезда на младиот зидар од Смилево. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна кои почнуваат на буквата «ѕ», ги отклучуваме. Дзид, дзидар, дзвонец, дзвонко, Звезда, Звегор, Дзвонлив, Звездан, Дзирка.
Приказни за буквите. За буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски. Раскажувач Софија Гогова-Врчаковска. Тон мајстор Виолета Пелјановска.